Ne tɔgɔ Nafisa Sise, n bɛ bɔ Bamakɔ. An ye jateminɛ min kɛ, an ɲɛ b'a la lakanaminɛw caman sanna mais halisa yɔrɔ caman bɛ yen minnu ma se ka lakana. N y'a jateminɛ kɔrɔnfɛla ninnu, salon samiya wagati sɛnɛkɛlaw ma angɛrɛ sɔrɔ. A kɛra sababu ye ka baloko gɛlɛya kosɛbɛ. Min ye an ka tɛrɛn kura fana wulila, o ɲɛna, o ye fɛnba de. Min ye kalanko sira ye, o yɔrɔ kɔni ça ne va pas. Bachelier minnu ye baki sɔrɔ depuis 2021, a caman bɛ yen u ma kalan daminɛ fɔlɔ, an dun bɛ 2023 la.
Ne tɔgɔ ye Mamadu Mariko, politigi jɛtɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Crash Faso Ɲɛta, ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Colonel Asimi ka san fila ye bandaw kɔfɛ, yɔrɔ dɔ bɛ yen min bɛ mɔgɔ min nisɔndiya kosɛbɛ, o ye lakana sira ye kosɛbɛ. Mais gɛlɛya min bɛ yen n'i b'o ye kalataba min ka kan ka kɛ ka se ka constitution kɛ, i b'a ye k'a fɔ maaw ma fara ɲɔgɔn kan o ko in na. O ye gɛlɛya dɔ ye. Donc mɔgɔ tun ka kan ka kɛ k'o bila ba la pour que kalata in bɛ se ka kɛ, a bɛ fɔ min ma bɛnkanba kɔnɔla la.
Ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Sise, mɛ ni animateur ye Mopti radio la. Vraiment dɔ kɛra dɔ tora, degun man ka nin ye, tile kelen degun wuli tɛ, sunɔgɔtan ye dalitan ye foyi si tɛ ka sɔrɔ, o de kɛmɛ ka jamanadenw yɛrɛ panike.
Seydou Sissé, ne ye professeur de philosophie politique et morale INSUP la. Gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn, o ye basigibaliya ye. Ko jubaju y'ale de wo. Ni jamana kɔnɔ ni basigibaliya bɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ sira sɔrɔ. Maliyɛnw ko ko k'an ka sariya sun fana falen. Filanan fana ye mun ye, même découpage administratif ni a bɛ san 10 ni kɔ bɔ, a kuma bɛ sen na transition de la décision tara. Bon, ne hakili la olu ye ko de vraiment transition bɛ ka ŋɔni dɔ bɔ Mali sen na.
Ne tɔgɔ ye Fatumata Kebe ka bɔ Tenugu marola Tenugu kafo. Maliyɛn ta a ɲɛɲini k'a faamu ko gɛlɛya bɛ yen, gɛlɛya bɛ yen. Ne bolo sarasiw nana gɛlɛya sɔrɔ yen, Asimi ninnu nana ka na gɛlɛya sɔrɔ yen. Gɛlɛya in c'est partout, a bɛ yɔrɔ bɛɛ la. Fo maliyɛn k'o yɔrɔni fana faamu kuwa. Bon ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment Asimi ka fanga diyara n ye.
Ne tɔgɔ ye Sheikh Mara Jara ye, n sigilen bɛ Buguni. San fila in kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ, fɛn min yuruguyurugu ni o kɔni camanba bɔra o la, lakana fana ta sira fɛ. An bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi, ka ɲɛsin fɛn min ye an ka kalata min ni o bɛna labɛn nin ye, n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Asimi a ye baara kɛ, a ye furaji jɔli min kɛ dugu caman na jamana in kɔnɔ, a ka jan mɔgɔw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na, o fana ye belebeleba ye Asimi ka baara kɔnɔna na. Jango la an bɛ se k'a fɔ k'a ka san fila k'a ɲɛna kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ Ibrahima Kone, ne ye maliden, sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma. Mɔgɔ bɛ kuma Mali dan tɛ Bamakɔ ye, c'est vrai. Mɔgɔ ka dɔgɔ fana, i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔn minnu bɛ taa kɔnɔnaw la ka taa même zone rouge la ka taa bɔ i limaniyaw la, u bɛ ka t'i ka affaire la, i bɛ taa lafiya la, i bɛ segin lafiya la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra 2 ans in kɔnɔ, vraiment le bilan est positif.